tikai iepazīstot un saprotot, kas ir dabā, varam sargāt, mēs varam saglabāt, mudināt cilvēkus, paust savu viedokli, ietekmēt lēmumus, kas skarīgs aizsargāmās abas teritorijas. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā iespējams varēs redzēt skudru lauvu vai kādas unikālas kultūras. Savukārt Rāznas Nacionālā parka teritorijā pārgājienu noslēgumā būs izbrauciens ezerā ar buru laivu. Jāvniec dosimies uz akmeņu taku, kur varēs skatīt ledā atmestos akmeņu, sāža muguru, velna pēdu, sirgu pēdu, apciemot saimniecību, kur ģimene dzīvo un saimnieko Nacionālā parka teritorijā un dalīsies savā pieredzē. Pārgājiens Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā ir apmēram 10 km garš. Viņš ir apveida un var arī iziet īsāku apliet, bet līklošiem var rāzt, mums ir 15 km garš pārgājiens.